nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isa-isahin natin yung mga common terms na pagkakaiba sa Pilipinas at Australia para sa kapakanan, lalo na ng mga kababayating bagong dating o di kaya nandito pero hindi pa rin pala alam, di ba, yung mga ganito. Eh, unahin natin, yung nabanggit natin kanina, pag sa Pilipinas, yung tawag bagyo. Pero sa Australia, Maridel?
Tropical cyclone. Haba, no?
Kaya nga, or cyclone minsan, di ba, inapekli nila. Tapos meron ding direksyon pala kasi, di ba, ang bagyo, yung bagyo, yung direksyon ng hangin. Ito pares natin ngayon.
Hindi ko alam yun.
Dalaman. Oh. Ang direksyon ng bagyo po ng Pilipinas ay pakaliwa o yung counterclockwise. Pero sa Australia,
clockwise, pakanan.
Oo, so ganun pala yung yun, ano, yung
pasok ng bagyo sa bansa.
Tama yung hangin, ka? Yung tama ka, yung pasok ng kasi 'di ba sa hangin naman 'yan, ano?
Yung tinatawag nilang Philippine Area of Responsibility.
Oo, 'di ba 'yan nakapasok na 'di ba ganyan sa atin, 'di ba? Or PAR, 'di ba minsan hindi naman alam ng tao yung PAR. Eh, dito kasi binabanggit nila basta nakapasok na sa certain area, 'di ba? Or hindi nababanggit sa atin yung Australian area of responsibility. Oo, ang pinakamatinding category naman daw pag sa Pilipinas, yung tinatawag na super typhoon, eh, 'di ba? Marami tayong ganyan ng mga naranasan, kung tayo nagkakamali Ondoy, yung mga
yung Sendong.
Sendong. Ayan, ang sinasabi daw po noon, 185 plus kilometers per hour kapag super typhoon. Pero sa Australia, ano naman yung pinakamatinding category?
Category 5, ito ay 200 plus kilometers per hour.
So nababanggitin natin kasi 'di ba sa atin nagsisimula yan at sa Pilipinas yung low pressure area 'di ba magiging yung LPA magiging storm tropical storm tapos magiging typhoon or yung super typhoon. Dito naman category 1
2 3 4
hanggang 5 yung pinakamalakas.
Pero bibihira hindi ba dito? Bibihira yung category 5.
Hindi dahil hindi ako masyado pang maalam sa mga naganap dati dito sa Australia pero iwan kasi nangyayari yan, 'di ba, sa bandang mga tropical areas sa Australia.
Kasi dito sa atin sa Victoria, ang ano matinding ulan lang.
Mga thunderstorm at mga tropical storm.
Na ilang minuto lamang.
Na mga mabilis. At ang karaniwang panahon naman daw po kung kailan na yung bagyo nakakaranas sa Pilipinas, tuwing June hanggang November. Sa Australia, Maridel, kailan naman?
Mula November naman hanggang April. Tapos yung pangunahing apektado ng lugar sa Pilipinas.
Nako. Buong Pilipinas pala.
Los Viminda.
Kasi dati. Pero alam natin, Maridel, na ang gateway karaniwan talaga ng bagyo ay sa Bicol, sa Leyte. Yan ang karaniwang Quezon. Yan ang unang pasok. Kasi yan yung nasa side, di ba, ng Pacific. Yan ang karaniwang nasa Salanta.
Sa Mindanao, kung ako nagkakamali, yung Surigao, yun yung
isa yung mga nasa bandang Pacific Ocean. Sa dito sa Australia, ano ba yung karaniwang
Northern Australia.
Ayan yung kasama dyan yung Queensland, yung bandang Hilaga, tapos pati sa WA pala sa Northern Territory. At may mga babala naman, di ba? Nakikita ito yung tatawag natin, di ba? Yung mga, ano yung mga babala kapag ano? Sa Pilipinas, yung PSWS, yung Public Storm Warning Signal. Di ba yan yung sa...
yung pala yung sabihin nun.
Nabigla ko naalala ba tayo nag-uusap. So, bawa yan yung signal. Di ba yung pinag-uusapan yung signal 1 na? O signal ko may pasok ba? Di ba ganyan? At binabanggit din yung rainfall warnings. Ito karaniwan din sa atin. Ito, halimbawa, pag orange, red, or green.
Hindi ko na naabutan yan. 1, 2, 3 lang yung naabutan.
Bago lang din ito. Ito yung pag may mga baha. Halimbawa, pag gantong, orange rainfall warning. Ganyan. Sa Pilipinas yun. Dito naman sa Australia, Maridel, ano ba yung mga ilan na mga babala?
Cyclone warnings lang ang tawag.
Tsaka yung isa, yung severe weather alerts.
Pero yun yung, dito kasi yung severe weather, hindi lang sa bagyo. Meron din sa telepono ko lumalabas severe weather alert pag matindi yung init at saka may panganib din ng bushfire.
Yung maganda yun, ano ngayon, nasa app na, o di kaya nasa phone ninyo, ititext sa inyo, lalo na sa mga residente ng lugar kung saan maapektuhan.
Kagaya ng ngayon, mainit pa rin sa atin, meron ding severe weather alert para sa mga, yung heat wave, yung mga ganon.
Hindi lamang sa mga ulan yan, dahil sa lahat ng klase ng weather na mararanasan, lalo na yung mga extreme weathers, ano. At yung ahensya naman, nako, baliktad pala yung nalagay ko. Sa Pilipinas, ang pag nag-asa sikat na alam natin.
Naalala ko si ano, si Tessie Tomas.
Bakit si Tessie Tomas?
Kasi nung araw ginagaya niya si, yung sa, hindi si Ernie Baron, yung nag-aano siya ng pag-asa, ah, tapos sasabihin niya.
Hindi ko alam na ako nakarilig bigla.
Sa palabas na Champoy.
Oh, naku, hindi ko
siya
na.
Siya si Amada Pineda. Ah. Kasi nung araw, ang sikat na weatherman ay si Amado Pineda.
Ah, hindi pa si Ka. Si Ka Ernie na ang inabot ko.
Oo. Na... maraming taon pa yun bago kay Ka. Bata pa ako noon.
Oo. So, talaga naman. Nakakatuwa yung mga ganun. At tapos hanggang si Kuya Kim sa generation naman ng mga sumunod na generation.
Oo. Generation ako ni Amado Pineda.
Oo. Diba? At yun. Yung pag-asa meaning yun, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Dito sa Australia.
BOM. Bureau of Meteorology na nakakabulol pag sinasabi mo sa balita.
Oo, yun nga. Di ba, BOMO, yun yung BOM. Naku, ayan yun po yung mga ilang mga common. Ito po yung mga, dagdagan pa natin, Madel, mga ilang common terms, ano, nabanggit natin yung cyclone, tapos yung severe tropical cyclone na naging tumatas. Meron pang isa yung gale warning. Ito daw yung babala sa hangin naman. Di ba yung gale, yung lakas ng hangin yun na maari daw magdulot ng panganib sa mga baybayin at dagat din.
Ayan, yung storm warning naman, babala para sa mas malakas na hangin mula 88 hanggang 117 kilometers per hour.
Ilang dyan yung cyclone watch din. Ito daw po yung paunang babala kapag may tropical cyclone na posibleng makaapekto sa loob ng 48 hours.
Eh, yung cyclone warning naman, paparating na ang cyclone na tatama sa loob ng 24 oras.
So magandang malaman yun na pag-watch, palang 48 hours pa lang. Pag warning, 24 hours pa
parang
na.
Kung sa bushfire, eh, alerto na.
Oo, yun then watch, tapos warning. Tapos, yung meron ding severe thunderstorm warning. Ito naman daw yun nga, may babala ng matinding unos o yung bagyo na maaaring magdala ng malalakas na ulan o yung may kidlat o buhawi at yung hail. Ito yung madalas karaniwan to sa yung nga, yung parang hindi, walang bagyo, pero yun yung karaniwan.
Tsaka yun yung ano, yung sasabihin na ipasok mo na o i-secure mo na yung mga bagay sa labas ng bahay mo. Diba? Like yung sinasabi nila ngayon sa balita na yung mga taga-Queensland, yung iba, pinapako na nila yung mga bintana nila ng parang kahoy, nilalagyan lang kahoy kasi para hindi mabasag sa lakas ng hangin.
Grabe talaga. Pag nakaranas ka, Maridel, ano po ba yung mga nandyan?
Flash flooding, bigla ang pagbaha dahil sa malakas na pag-ulan sa maikling panahon.
Alam mo, naalala ko yung flash flooding kasi sa Pilipinas, kapag sinabing flash flood, naalala ko lagi kapag may bundok bababa siya, parang landslide, tapos doon yung flash flood. Pero dito, ginagamit din siya kahit nasa, halimbawa, nasa mga areas, kalimbawa sa kalsada, may flash flood dyan. Ibig sabihin, mabilisan yung may bahang biglang, may biglang baha. So parang kasi sa atin, ang laki na nung tingin ang context natin sa flash flood ay sobrang laking baha na.
Tsaka yung sa atin, di ba yung flash flood kasi yung mga walang puno, yung mga ganun.
Ganun yung idea natin. And pagdating dito, iba yung context dahil nga iba siya gamitin.
Lalo na yung mga nakatira sa katabi ng mga river, creek, yan yung malapit sa mga dam. Yan.
Sa Pilipinas. Pero pagdating dito, yung flash flood, pwedeng dun lang pala sa areas na...
O mag-overflow lang yung overflow lang lake or river.
Hindi, iba pa yung tawag dyan.
Iba pa yun?
Ito
yung riverine flooding.
Ayan, yan yung tawag naman dyan na pag umapaw yung ilog na nagdudulot ng pagbaha sa mababang lugar. Yan. So ang daming mga ilan din, pero buti na lang familiar na rin tayo sa mga terminologies. Malaking bagay kasi na malaman natin 'tong mga 'to lalo na pag nagbibigay ng advisory at mamaya ay ano ba 'yun natin alam, 'di ba? Kaya nako kayo ba mga kababayan, meron kayong mga na encounter na mga ganyang klase ng mga terms na parang sandali ngayon lang narinig.
Eh, 'di ba yung storm surge?
Yan pa isa yung storm surge na yan na ginagamit din sa Pilipinas yan, 'di ba? Natin na pag to naman pag umapaw bigla yung
bago ko lang yun narinig sa Pilipinas eh.
Daluyong. Ito yung daluyong.
Lalo na yung sa mga may baybayin na nakatira yung like o kaya yung panganib ng tsunami nandun na rin. Dati kasi walang ganun, di ba?
Kasi yung tsunami yung talagang malaking wave na magagaling mula. Yung surge, yung bigla na lang na yung daluyong ng tubig na literal na biglang aapaw yung dagat. Biglang
yung sobrang lakas ng alon.
Lakas ng alon. So yun yung storm surge. Kaya naku, yung mga kababayan din nating baka nasa mga coastal areas o malapit sa ano, baka naglalakad-lakad pa po kayo, wag muna ngayon.
Ingat na, no? Sa bandang na yung mga mahalagang bagay, pasaporte, mga insurance, yung mga importanteng detalye ninyo, mga papeles.
Emergency kit.
At syempre, huwag nyo kalimutan yung mga kasama nyo sa bahay, baka sumakay kay kotse.
At magsabi din sa mga kamag-anak na kung nasaan kayo para malaman kung ano yung kinalalagyan ninyo.
So, kailangan ipaalam mo na sa lahat ng miyembro ng pamilya mo yung emergency plan mo.
Nako, malaking bagay yan. At manatiling nakatutok din sa SBS Filipino at sa iba pang mga istasyon para sa updated na balita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.